από τότε που ο Μέγας και Άγιος Κωνσταντίνος, ο πρώτος βασιλεύς χριστιανών και εις Απόστολος, ο γενάρχης της Ρωμιοσύνης, είδε στον ουρανό το σημείο του τιμίου και ζωοποιού σταυρού με το εν τούτο νίκα. Σεβαστοί πατέρες και αγαπημένοι αδελφοί μου, από τότε λαβώθηκε από τη θέα του και επιθυμούσε να τον δει και στη γη, δηλαδή να βρει τον τίμιο και ζωοποιό σταυρό του Κυρίου μας, επάνω στον οποίον εκείνος εσταυρώθηκε και απέθανε και έχισε το αίμα του δια τα σαμαρτίας ημών. Αυτό το θείο πόθο τον έβαλε στην ψυχή του ο φιλάνθρωπος Χριστός μας, γιατί έκρινε πως έπρεπε να βγει στην επιφάνεια και να παραλάβει η Εκκλησία το μεγαλύτερο θησαυρό, το μεγαλύτερο κοιμήλιο επάνω στη γη, το σταυρό του ζωοδότου. Και προσευχόταν και παρακαλούσε ο Άγιος και πέρασαν χρόνια 13 από τότε που είδε τον τίμιο σταυρό και με τη δύναμη του οποίου ενίκησε τους βαρβάρους και αποτέλεσε τη σημαία του στρατού και του κράτους του. Και όταν έκαμε, συνεκάλεσε δηλαδή την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο στην Νίκαια της Βυθινίας στα 325 μετά Χριστόν, είχε έρθει μεταξύ των άλλων συνέδρων, ήταν 318 οι Θεοφόροι Πατέρες της πρώτης Ελληνικής Οικουμενικής Συνόδου, και ο Αρχιεπίσκοπος Ιεροσολύμων Μακάριος. Μόλις τον είδε ο βασιλεύς, έπεσε μπροστά του γονιπετής, φίλησε τα πόδια του, πήρε την ευχή του και τον παρεκάλεσε ολόθερμα και ολόψυχα να του δώσει πληροφορίες και ό,τι ξέρει σχετικώς με την τύχη του τιμίου και ζωοποιού σταυρού του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και του συμπλήρωσε: από τότε που τον είδα, δεσπότη μου, δεν μπόρεσα να ησυχάσω. Τον είδα στον ουρανό και λαβώθηκα, ερωτεύτηκα τον τίμιο σταυρό και θέλω, επιθυμώ πάρα πολύ, και ο Θεός μου έβαλε αυτή την επιθυμία, να τον βρούμε, να τον βγάλουμε από εκεί που είναι και να τον έχουμε στη γη, κοιμήλιο ουράνιο, να τον προσκυνούμε, να παίρνουμε δύναμη, να αγιαζόμεθα, να εμψυχωνόμεθα και να γινόμεθα καλύτεροι. Και ο Μακάριος δεν περίμενε από τον βασιλιά αυτές τις κουβέντες, αυτή τη συμπεριφορά και αυτή τη μεγάλη έννοια που είχε. Αυτή τη μεγάλη έννοια να βρει τον τίμιο και ζωοποιό σταυρό του Κυρίου μας. Και χάρηκε, ήταν Άγιος και εκείνος Ιεράρχης, ο θείος Μακάριος Ιεροσολύμων. Είπανε πολλά, τα συζήτησαν όλα, κατέστρωσαν και σχέδιο. Και χάρηκε ο βασιλιάς, χάρηκε τα μέγιστα, σαν του χάρισαν όλο τον κόσμο και όλο τον παράδεισο. Και ακόμα ήταν η αρχή. Μόλις τελείωσε λοιπόν η μεγάλη αυτή οικουμενική σύνοδος στην Νίκαια της Βυθινίας και υπερασπίστηκε απόλυτα τη θεϊκή αλήθεια για τον Υιό και Λόγο του Θεού, και αφού έφυγαν οι σύνεδροι και τους κατεβόδωσε με τον καλύτερο τρόπο ο βασιλιάς, άρχισε λοιπόν να υλοποιεί το μεγάλο του σκοπό. Το είπε πρώτα για Κύρια πού αλλού, στην Αγία του Μητέρα, τη γυραιά Ελένη. Ήταν τότε γύρω στα 80, ίσως και παραπάνω, αλλά ήτο ακμαία και θαλερά, ένεκα της πίστεως που είχε στην ψυχή της και ένεκα της αγάπης που φιλοξενούσε στο είναι της, και γινόταν η νεότητα, ανακαινίστηκε η νεότητά της όπως του αετού που λέει ο προφητάναξ Δαβίδ, ανακαινισθήσετε ως αετού η νεότης. Και μόλις έμαθε τα καλά νέα από τον βασιλιά γιο της, του λέγει «Εγώ θα πάω, παιδί μου, εγώ θα πάω, εγώ θα πω, έφυγα κιόλας, εγώ θα πάω, εγώ θα πάω». Και με την ευχή του Χριστού και του Επισκόπου εκεί Μακαρίου και με τη δική σου ευχή και αγάπη, θα πάω και θα τον βρω, μόνο να με φωδιάσεις με ανθρώπους, με χρήματα και με ό,τι άλλο. Και ο Κωνσταντίνος καταχάρηκε και ευχαρίστησε με τα δακρύων τη μητέρα του, συγκινήθηκε πολύ και κατάλαβε πια πως ήταν θέλημα Θεού και πως έφτασε η ώρα να βρεθεί ο Τίμιος και Ζωοποιός Σταυρός και να δοθεί στην επίγεια άκτιστη Εκκλησία ως το μοναδικό και μέγα κοιμήλιον. Και αφού ετοιμάστηκαν τα πάντα με τον καλύτερο τρόπο και πλουσιοπάροχα και αρχοντικά και όπως αρμόζει στον Αφέντη τον Χριστό και στο Σταυρό τον Τίμιο και στην Αγία Εκκλησία, ξεκίνησε η Ιερά Πομπή. Από την Κωνσταντίνου πόλη για την Ιερουσαλήμ. Η χαρά ήταν μεγάλη. Συνόδευσαν την Αυγούστα Ελένη, γιατί η μητέρα του ανακήρυξε Αυγούστα ο Μέγας Κωνσταντίνος, δηλαδή ό,τι ήταν και αυτός. Ό,τι ήταν και αυτός. Το ίδιο έδωσε και στη μητέρα του. Γι' αυτό ονομάζονται Θεόστεπτη και εις Απόστολη Βασιλής. Κωνσταντίνος και Ελένη. Γιατί εκείνη θυσίασε το σύζυγό της, την οικογένειά της, προκειμένου να γίνει ο Κωνσταντίος αυτοκράτορ, να συνδεθεί με βασιλικό οίκο. Για ποιο λόγο? Για να μπορούν, έχοντας εξουσία στα χέρια τους, να βοηθήσουν ποιους? Τους χριστιανούς. Και ο Κωνσταντίνος αυτό δεν το ξέχασε ποτέ, και όταν έγινε μονοκράτορ αναγόρευσε Αυγούστα βασίλισσα, αυτοκρατόρισσα, αυτοκράτηρα, όχι με την έννοια της βασιλής μητρός, αλλά με την έννοια της εξουσίας της απόλυτης που είχαν οι αυτοκράτορες τότε. ήτο και εκείνη ίση και ίδια και παραπάνω αν θέλετε και από το γιο της. Και έρχονται μετά οι γυναίκες και μας λένε διάφορα φεμινιστικά: στραφείτε βρε προς την Αγία Ελένη, στραφείτε προς τις Άγιες και μεγάλες εκείνες ψυχές που έφτασαν τα ύψιστα και ύπατα αξιώματα επί της γης, με την αρετή, με τη θεοσέβεια, με την αγάπη, με τη μεγαλοσύνη της ψυχής των. Πάρτε από εκεί θάρρος, αντλήστε παράδειγμα, εμψυχωθείτε και προχωρήστε στο δρόμο του χρέους, στο δρόμο του Θεού, στο δρόμο της ελπίδος, στο δρόμο του παραδείσου. Και να επανέλθουμε έφυγαν λοιπόν με τις καλύτερες ελπίδες και τις πιο θερμές ευχές. Τους συνόδευσαν οι πάντες και προχώρησαν. Ταξίδεψαν μέρες αρκετές. Είχε και κούραση, θα έχει και εμπόδια, θα έχει και δυσκολίες, όπως κάθε καλό και θεάρεστο έργο έχει το σταυρό του. Αλλά εκείνοι δεν εκάμφθησαν. Έφτασε η γυραιά πλην θαλερά Αγία Ελένη εν γύρα πίονη στην Αγία Πόλη της Ιερουσαλήμ. Βρήκαν και αντάμωσαν τον Πατριάρχη Μακάριο. Είχαμε μπει ήδη στα 326 μετά Χριστόν. Έλαβαν τις πρώτες πληροφορίες. Ο τόπος όμως του Γολγοθά και ο Πανάγιος Τάφος ήσαν επιχωματωμένοι και πάνω ακριβώς εκεί είχε κτιστεί ναός της θεάς Αφροδίτης. Ποιος τα έκανε αυτά? Ο Αυτοκράτορ Αδριανός, 117-138 μετά Χριστόν. Αυτός ο Φιλέλλην. Στα έτη μάλλον 131-133 οι Ιουδαίοι έκαναν επανάσταση κατά της Ρωμαϊκής αρχής, μετά Χριστόν βέβαια. Λοιπόν, και τότε τον Αυτοκράτορ ο Αδριανός επέδραμε με στρατεύματα ρωμαϊκά και τους ετιμώρησε παραδειγματικώς. Ανέσκαψε την πόλη, επιχωμάτωσε με τα χώματα της ανασκαφής τα ιερά και τα όσια, τα θεία μνημεία τόσο των Ιουδαίων όσο και των χριστιανών. Επιχωμάτωσε τον περίφημο ναό του Σολομώντος και πάνω έκτισε ναό του Καπιτολίου και επιχωμάτισε και το φρικτό Γολγοθά, επιχωμάτωσε και τον Πανάγιο Τάφο και πάνω έκτισε, όπως είπαμε, ναό της θεάς Αφροδίτης. Και ήταν λοιπόν επάνω ναός των ειδώλων και κάτω τα Πανάγια προσκυνήματα κρυμμένα στα σπλάχνα της γης. Εκεί που εσταυρώθη ο Ιησούς ο Κύριος, εκεί που ετάφη και ανέστη, δηλαδή ο Γολγοθάς και ο Πανάγιος Τάφος. Έδωσε αυτές τις πληροφορίες ο Μακάριος, τις είχε πει και στο Μέγα Κωνσταντίνο κατά την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, καθώς είπαμε λίγο πιο πάνω, και η Αγία Ελένη επί το έργον έβαλε εργάτες, πολλούς εργάτες, και εκείνη επιστατούσε κάθε μέρα μαζί τους, κάθε μέρα κοντά τους, τους ενθάρρυνε, τους εμψύχωνε, τους εφέρα το αρχοντικά, τους πλήρωνε γενναία, τους πρόσφερε τροφές και ό,τι άλλο. Κι άμα τον βρούμε, παιδιά, βασιλιάδες θα σας κάμω. Και εκείνοι πέραν θάρρος και προχωρούσαν και έσκαβαν και έψαχναν και περίμεναν. Και έφτασαν σε ένα βάθος αρκετά μεγάλο. Και εκεί βρήκαν τρεις σταυρούς. Έναν του ζωοδότη και δύο των ληστών που σταυρώθηκαν μαζί του. Καθώς και τους ύλους, τα καρφιά της σταυρώσεως και την Αγία Λόγχη. Αλλά και την επιγραφή πεταμένη στο χώμα σε μια άκρη που έλεγε «Ιησούς Ναζωραίος βασιλεύς των Ιουδαίων». Αλλά δεν μπορούσαν να αναγνωρίσουν το σταυρό του ζωοδότου. Και τι να κάνουν τώρα? Ο ιεράρχης Μακάριος φωτίστη από το Χριστό μας και πρότεινε κάτι. Ήταν μια γυναίκα σχεδόν ετοιμοθάνατη στην Ιερουσαλήμ και ο ποιμένας το γνώριζε και λέει: «Παιδιά, θα παρακαλέσω με τον Κύριο να μας δείξει εκείνος ποιος είναι ο τίμιος και ζωοποιός σταυρός του, να μας το φανερώσει». Και να τι προτείνω: να φέρουμε την άρρωστη γυναίκα και να κουμπίσουμε πάνω της τους τρεις σταυρούς, και όποιος σταυρός την κάνει καλά, δηλαδή την θεραπεύσει, εκείνος θα είναι ο τίμιος και ζωοποιός σταυρός. Και όντως επί το έργον έφεραν τη γυναίκα που αναθάρισε πολύ και χάρηκε, λες και το ένστικτό της προμηνούσε τη θεραπεία, και έβαλαν τον ένα σταυρό και δεν έγινε τίποτε. Βάζουν τον άλλον, ξανά το ίδιο, και βάζουν στο τέλος τον τρίτο σταυρό και η γυναίκα, η ετοιμοθάνατη σχεδόν γυναίκα, σηκώθηκε πάνω, προσκύνησε τον τίμιο και ζωοποιό σταυρό και έκλαιγε και ευχαριστούσε ασταμάτητα. Διεδόθη το θαύμα στο μέγα πλήθος που είχε εκεί συρρεύσει. Περίμεναν όλοι με αγωνία να βρουν τον τίμιο σταυρό του Κυρίου. Αφού είχε φτάσει εκεί η Αυγούστα Ελένη, υπήρξε μέγιστη κόσμο συρροή και μέγιστο ενδιαφέρον. Είχε γεμίσει ο τόπος ανθρώπους αδειμονούντας και αναμένοντας την εύρεση του τιμίου και ζώπιου σταυρού, του μεγαλυτέρου θησαυρού και κοιμηλίου πάνω στη γη. Και τότε φώναζαν όλοι το «Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ακαταπαύστος, με ουρανομίκης κραυγές, με αλλαγμούς χαράς, με σκυρτήματα ιερά, με δάκρυα και με όλα τα όμορφα συνοδεύοντα». Και ζήτησαν να δούνε και οι υπόλοιποι που δεν μπορούσαν να πλησιάσουν το τίμιον ξύλο, το σταυρό του Κυρίου και Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού μας. Και τότε ο Πατριάρχης Μακάριος ανέβηκε σε ένα σημείο που ήταν ψηλότερο, σαν άμβωνας τα λέγαμε σήμερα, σε ένα λοφίσκο, και ύψωσε σήκωσε πολύ ψηλά το ντύμιο και ζωοποιό σταυρό, και τον είδαν και τον αντίκρισαν και τον ατένισαν τα δυσεξαρίθμητα πλήθη και αγαλίασαν και άρχισαν πάλι να κραυγάζουν δυνατά και να δοξολογούν με το «Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον» που άγγιζε τους ουρανούς, και το έλεγαν συνεχώς και αδιαλείπτος. Και κάτι άλλο που λέει η παράδοση και το κάνουμε και εμείς μέχρι σήμερα, επάνω εκεί στον τάφο του Χριστού, εκεί που βρέθηκε ο Τίμιος και Ζωοποιός Σταυρός λίγο πιο πέρα από το Γολγοθά, εφύτρωσε ένα παράξενο φυτό. Πρώτη φορά το έβλεπαν και βοδίαζε το μέρος αυτό αλλά και τα πέριξ. Ποιος το φύτεψε, ποιος το βάλε εκεί, πού βρέθηκε, τι ήταν αυτό, πώς να το πούμε. Κανείς δεν είχε ξαναδεί τέτοιο φυτό. Και είπαν τότε να το ονομάσουμε, επειδή βρέθηκε πάνω στον τάφο του Βασιλέως Χριστού, να το ονομάσουμε πώς, βασιλικών φυτών. Και ονομάστηκε βασιλικών φυτών. Και το φυτόν ξεχάστηκε και έμεινε το βασιλικόν ή ο βασιλικός που μέχρι σήμερα χρησιμοποιούμε κατά την... Σας παρακαλώ, παιδιά. Μεγάλη εορτή της παγκοσμίου υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Και έχουμε από τότε το υπέροχο αυτό φυτό, που είναι ακριβώς δώρο του Βασιλέως Χριστού. Και έχουν βγει τόσα τραγούδια και έχουν βγει τόσα ποίηματα και τόσες παραδόσεις. Και την ημέρα της Παγκοσμίου Υψώσεως ευωδιάζει τις εκκλησίες, τα σπίτια μας, τις τσέπες μας, τις αισθήσεις μας, την ψυχή και το σώμα μας. Του κρατάμε για φυλαχτό, πιάνουμε το προζύμι και ζυμώνουμε πρόσφορα και ό,τι άλλο, και το έχουμε και για αρρώστιες βοήθεια και συνδρομή. Και τότε, αφού εχάρισαν τα μέγιστα, άρχισαν άλλο έργο. Αυτή την εντολή είχε η Αγία Ελένη της Υπομέγας και Άγιος Κωνσταντίνος, και συμφώνησε και εκείνη, μπορεί και να το πρότεινε, θα φτιάξουμε, μάνα, ένα μεγάλο ναό στην Ιερουσαλήμ, πολύ μεγάλο, πολύ μεγάλο, μεγαλύτερο και από το ναό του Σολομώντος, και θα καλύπτει τον φρικτό Γολγοθά και τον Πανάγιο Τάφο, εκεί που εσταυρώθη, ετάφη, αλλά και ανέστη ο Κύριος, και να τον ονομάσουμε ναό της Αναστάσεως του Κυρίου. Και αμέσως άρχισε το έργο. Η Αγία Ελένη εντωμεταξύ, εκεί που ήταν στα Ιεροσόλυμα, διακονούσε ως ταπεινή υπηρέτρια στο γυροκομείο της πόλεως, τις γιαγιές και τους παππούδες, γιαγιά και αυτή, με τον καλύτερο τρόπο, και σε ένα παρθενόν από τα εκεί που ήταν κόρες αφιερωμένες, εκείνη πρωτοστατούσε σε όλα τα έργα και περισσότερο στα πιο ταπεινά, εκεί που άλλος δεν πήγαινε εύκολα. Πώς να μην αγιάσει, πώς να μην την έχουμε μάνα, πώς να μην αποτελεί παράδειγμα, πώς να μας εμπνέει η Αγία Ελένη με το ελληνικό τον όλομα, η Ελληνής Αγία Ελένη. Από εκείνη και από το γιο της τα έχουμε μέχρι σήμερα τα Πανάγια προσκυνήματα. Είναι στα χέρια των Ελλήνων Ορθοδόξων Χριστιανών. Τα επιβουλεύτηκαν και οι άλλοι αιώνες τώρα, αλλά δεν μπόρεσαν να τα πάρουν. Γιατί? Όχι ότι δεν είχαν τη δύναμη, δεν τους άφησαν ποτέ οι Άγιοι Κωνσταντίνος και Ελένη. Τα δώρισαν σε εμάς τους Έλληνες Ορθοδόξους, που και σήμερα έχουν βαλθεί να μας βγάλουν από προσώπου της γης. Δεν το βλέπετε, δεν το καταλαβαίνετε, δεν το αισθάνεστε. Να μας βγάλουν, σε ενοχλεί που είμαστε Έλληνες και που είμαστε Ορθόδοξοι. Κάποτε κυριαρχούσαμε στην Ανατολή και τώρα γίναμε παλιόψαρα των εθνών. Ο Άγιος Κωνσταντίνος μας έδωσε αυτοκρατορία. Ο Άγιος Κωνσταντίνος και η Αγία Ελένη μας έδωσε υπόσταση. Ανέστησαν τον ελληνισμό μέσω της Ορθοδοξίας και τον έκαναν κρατική οντότητα. Η Ρωμιοσύνη αυτό είναι. Οι Έλληνες Ορθόδοξοι Χριστιανοί κυριαρχούσαν. Και όταν λέγαν γένος στο Βυζάντιο, τι εννοούσαν? Τους Έλληνες Ορθοδόξους κατεξοχήν. Και οι άλλοι που δεν ήσαν Έλληνες γινόντουσαν όντως Έλληνες, όχι στα χαρτιά που τους κάνουν σήμερα. Γινόντουσαν όντως Έλληνες με λογισμό και μόνιρο, Έλληνες και Ορθόδοξοι. Γι' αυτό και στη συνέχεια, αν κάποιος έχανε την Ορθόδοξη πίστη, έχανε και τον ελληνισμό του. Και αν πάμε στα νεότερα χρόνια επί τουρκοκρατίας, όποιος γινόταν μουσουλμάνος έπαβε να είναι και Έλλην. Έγινε το γενίτσαρος. Έχουμε πάρα πολλούς τέτοιους σήμερα στην πατρίδα μας. Γιατί οι εχθροί της Ελλάδος δεν είναι οι ξένοι. Δεν είναι οι ξένοι, είναι οι Έλληνες. Οι άλλοι κάνουν δουλειά τους. Εμείς όμως βοηθάμε μερικοί και γινόμεθα και βασιλικότεροι του βασιλέως και προδίδουμε και πίστη και πατρίδα. Και αφού οι ξένοι βρίσκουν πρόθυμους βοηθούς, κάνουν δουλειά τους όπως έκαναν και στη Μικρά Ασία στα 1922 και μας ξερίζωσαν από τις αιώνιες εστίες και κοιτίδες του ελληνικού και χριστιανικού μας πολιτισμού. Χρωστάμε λοιπόν στους Αγίους Κωνσταντίνο και Ελένη, με τον Χριστό και την Παναγιά και τους Αποστόλους, τα πάντα. Τα πάντα. Γι' αυτό και ο λαός μας τόσο τους ηγάπησε και τόσο τους αγαπά. Και βάζει αφιδός και αθρώος τα ιερά τους ονόματα. Σπάνιανε σπίτι να μην έχει Κωνσταντίνο, Ελένη, Κωνσταντίνα κλπ. Γιατί είναι οι προπάτορές μας, είναι οι γονείς μας, είναι οι προστάτε μας. Είναι η γενάρχια της ομοιοσύνης. Ο ελληνισμός μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία εμεγαλούργησε. Εμεγαλούργησε και μεγαλουργεί. Και μεγαλουργεί. Μην το ξεχνάμε αυτό. Και ας δώσουν οι μεγάλοι αυτοί και ευλογημένοι εις Απόστολοι και Θεόστεπτοι βασιλείς, ας δώσουν να συνεχίσουμε αυτή την παρακαταθήκη τους, αυτή τη δωρεά τους, αυτή την προσφορά τους, αυτό το μέγα καλό που μας εδόρισαν και το έχουμε αιώνες τώρα. Ας το κρατήσουμε με την ευχή τους μέχρι τη συντέλεια του αιώνος. Αλλά να πάμε και παρακάτω, γιατί φάγαμε ήδη μισή ώρα και έχουμε και κάποια άλλα να πούμε ακόμη. Και τελικά η Αγία Ελένη επέστρεψε στη βασιλεύουσα φέρνοντας μεγάλο τμήμα του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού. Το υπόλοιπο το άφησε στην Αγία Ιερουσαλήμ. Το παρέδωσε στον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο, τον όντως Μακάριο που λέει και ο Άγιος Ρωμανός ο Μελωδός στον ύμνο της, στην προσκύνηση του Σταυρού, να το έχει εκεί προς φύλαξη και προς αγιασμόν και ευλογία των πιστών. Και έφερε το άλλο λοιπόν, περνώντας μάλιστα και από την Κύπρο μας, από το σημερινό Σταυροβούνι, άφησε και εκεί ένα κομμάτι Γι' αυτό το βουνό αυτό ονομάστηκε βουνό του Σταυρού και μονή Σταυροβουνίου. Αυτοί κρατάνε και την Κύπρο μας, που λυσαλέως την πολεμούν σήμερα να την αφανίσουν, αλλά δεν θα νικήσουν. Δεν θα νικήσουν τον Ιησού και το Σταυρό του και την Εκκλησία του. Δεν τους νίκησε ποτέ μα ποτέ κανένας. Μπορεί να σταυρώνεται η Εκκλησία και ο θεσμός και οι φορείς, αλλά πάντοτε νικά, αφού η Εκκλησία κατά το χρυσορήμωνα πολεμουμένη νικά. Και πολεμουμένη λαμπροτέρα καθίσταται. Είδατε με πόση μανία σήμερα πολεμούν. Μετά Άγιο Όρος, με τόνα, μετά λόγω, πάω βαθύτερα. Τα αφήνω αυτά στην επιφάνεια, δεν κάθομαι. Το μεγαλύτερο σκάνδαλο στην Εκκλησία δεν είναι μόνο βατοπεδίου. Το μεγαλύτερο σκάνδαλο στην Εκκλησία είναι η προδοσία του Ιούδα. Η προδοσία του Ιούδα που πρόδωσε για τα χρήματα το θείο διδάσκαλο. Το είχε κάνει και Απόστολο και του έδωσε χαρίσματα Ιαμάτων, χάρη διδασκαλική και τόσα άλλα. Και εκείνος ο δούλος και δόλιος ούτε βουλήθη συνιένε, δεν θέλησε να καταλάβει. Κι όμως η Εκκλησία, παρότι ο Ιούδας έκανε αυτό που έκανε, συνέχισε το έργο του. Και η προδοσία του Ιούδα καθόλου δεν ματέωσε το έργο του Χριστού, αλλά συσπήρωσε τους άλλους Αποστόλους και έκαμαν και έφεραν έως εσχάτου της γης το μήνυμα του Ιερού Ευαγγελίου. Αλλά η πολεμική αυτή έχει δύο στόχους: την Ορθόδοξη, την Ελληνοορθόδοξη Εκκλησία, την Ελληνοορθόδοξη Εκκλησία, και είναι και τρεις μονές ξένες, σερβική και οι άλλες, και ρουμανική και ρωσική, που επιχαίρουν, άκουσα και δεν μου αρέσει αυτό, με αυτό που γίνεται στο Άγιο Όρος, για δεν μας θέλουν τους Έλληνες κανένας, μας έχουν στο στόχαστρο, αλλά έλα που μας αγαπάει ένας ωραίος, γιατί αυτός το ξέρει και μαγιά του. Αυτός το ξέρει, αυτό μην το ξεχνάμε. Ας του είμαστε υποχρεωμένοι, ας τον αγαπάμε κι εμείς, ας κάνουμε κι εμείς τον καλό μας αγώνα, ας τιμήσουμε κι εμείς τον Χριστό μας και τον τίμιο και ζωπιό Σταυρό του. Έχουν στόχο λοιπόν τους Ελληνοορθόδοξους οι τάχα αναμάρτητοι. Έχουν στόχο αυτό. Το βλέπετε πως είναι πειρασμός. Και ό,τι και αν έγινε, πειρασμός είναι. Πειρασμός είναι. Πτώση είναι. Δυσκολία είναι. Και δείχνει αυτό συνάμα και την αξία της Εκκλησίας. Αυτό κυρίως. Ουδής αναμάρτως. Και την αξία της Εκκλησίας. Τη μέγιστη αξία και προσφορά της. Από την πολεμική που γίνεται. Έχει σημασία μεγάλη αυτό. Εμείς ας μην ακούμε. Ας προσευχόμεθα, ας αντιδούμε εκκλησιαστικώς, ας νηστεύουμε, ας παρακαλούμε το φιλάνθρωπο Χριστό μας. Και κάτι ακόμα δεύτερον, τι δείχνει αυτό? Όλοι αυτοί που πολεμούν, και περισσότερο εδώ οι δικοί μας δημοσιογράφοι, λέει, ορθόδοξοι είναι, ορθόδοξα ονόματα έχουν, το σταυρό τους κάνε, στην εκκλησία πάνε, τι θέλουν στην ουσία? Είναι αναμάρτητοι αυτοί? Όχι. Εγώ το πάω θετικά. Κάνω τον καλό λογισμό που θα έλεγε και ο γέροντας Παΐσιος και να έχουμε την ευχή του. Τι θέλουν? Την Εκκλησία θέλουν. Το Χριστό θέλουν. Το Σταυρό θέλουν. Τον Παράδεισο θέλουν. Γι' αυτό έγιναν και αυτοί. Γι' αυτό εσταυρώθηκε ανέστη ο Χριστός. Για τη μετέρα σωτηρία και ανάσταση του γένους των ανθρώπων. Όλων των ανθρώπων. Αλλά δεν έχουν τον τρόπο να το ζητήσουν. Το ζητάνε στραβά. Μιλάνε για την Εκκλησία με τρόπο αρνητικό, αντί να έρθουν και να πέσουν στα πόδια του εσταυρωμένου Χριστού και να προσκυνήσουν τον Τίμιο Σταυρό του, να σταυρωθούν εν Κυρίω και να αναστηθούν ψυχικά και πνευματικά και να αναγεννηθούν και να έχουν πορεία πια στη ζωή τους σταυροαναστάσιμη και όχι κατηραμένη και δυσκολεμένη. Φανταστείτε πόση ανάγκη έχουν οι ψυχές για τον Χριστό και την Εκκλησία. Είναι σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής, σαν τα λιονταράκια που θέλουν να ζητήσουν και να αρπάξουν την τροφή της από το Θεό. Πεινάει και διψάει το Θεό, κάνεις αυτή είναι δίψα. Τα χρήματα, και τι να τα κάνεις τα χρήματα? Θα ακούσουμε στο Ευαγγέλιο Κυριακή μεθάρουμε την ύψωση του Σταυρού, ότι μια ψυχή μόνο δεν ισοφαρίζει με όλο τον κόσμο, με όλα τα πλούτη, με όλα τα υπάρχοντα, με όλες τις δόξες, με όλα τα μεγαλεία. Και ο άνθρωπος έχει προοπτική να χωρέσει μέσα του τον αχώρητο, να γίνει χώρα του αχωρήτου, αυτό το καθομοίωση, να χωρέσει τον Κύριο του Παντός, να γίνει Θεός κατά χάριν, να γίνει Υιός υψής του, να γίνει όλα τα καλά, ένας παράδεισος, να γίνει μια ομορφιά αιώνια. Έτσι είναι, ας το βλέπουμε έτσι. Είναι το καλύτερο. Τα άλλα πειρασμοί, και το μεγαλύτερο σκάνδαλο, η προδοσία του Ιούδα. Και ο Χριστός τι έκανε? Τον έκλαψε τον Ιούδα του όσο κανένας άλλος. Κάποιοι όψιμοι υποστηρικτές του λένε τώρα και τ' άλλο. Βρε, ο Χριστός τον έκλαψε και είπε καλύτερα να μην γεννιόταν αυτός ο άνθρωπος, όχι χαιρε κάκος, ούτε κατά άλλων τρόπων, αλλά γιατί εχάθηκε ένας άνθρωπος. Και είπε στον πατέρα του στην αρχαιατική προσευχή την νύχτα της αγωνίας, τι είπε μεταξύ των άλλων? Πατέρα μου, και ουδής απόλετο ημί ο Υιός της απολίας. Και δεν εχάθηκε κανένας παρά μόνο ο Υιός της απολίας. Και ο Υιός της απολίας, συγκινούμε αυτήν την ώρα, ενδιέφερε απόλυτα τον Κύριο, γιατί και γι' αυτόν εσαρκώθη και γι' αυτόν εσταυρώθη και γι' αυτόν, όπως και για όλους μας, έκανε τα πάντα και μας αγαπάει ως μανιακός εραστής ο Χριστός κατά τον Άγιο Άνη της Κλίμακος. Είναι ερωτευμένος με τον καθένα μας. Και ερωτευμένοι τι κάνουν? Ζηλεύουν. Είναι ζηλωτής ο Θεός, λέει στην Παλαιά Διαθήκη ο προφήτης Ισαΐας. Είναι ζηλωτής, ζηλεύουμε, αγαπάμε κάτι παραπάνω από αυτόν. Όχι πως το έχει ανάγκη, ούτε ότι έχει πάθος ζηλωτυπίας που έχουμε οι άνθρωποι, αλλά το έχουμε εμείς ανάγκη, το χρειαζόμαστε εμείς. Αφού κατά τον Ιερόν Αυγουστίνο, για σένα Θεέ μας έπλασες και είναι ανήσυχη η ψυχή μας έως όταν απαυθεί σε σένα. Και τρέχουμε κοντά του ως η έλαφος η διψώσα επί τα σπηγάς των υδάτων. Μόνο ο Θεός υπάρχει για τον άνθρωπο, όλα τα άλλα είναι δεύτερα. Και όπως έλεγε ο Γιώργος Πορφύριος, αφού έγινε η Ανάσταση του Χριστού, θα ακολουθήσει και η δική μας Ανάσταση. Και η Αγία Ελένη μετά ένα ή δύο έτη εκοιμήθη. Ο Υιός της συνέχισε το ναό της Αναστάσεως και στα 335, 9 χρόνια αφού το ευρέθη ο Τίμιος και ο Ζωπιός Σταυρός, που ευρέθη 6 Μαρτίου 326, γι' αυτό και γιορτάζουμε σταυροπροσκύνηση στη μέση της Σαρακοστής, αφού ο Μάρτης δεν λείπει από τη Σαρακοστή, τότε έκαμε τα εγγένεια του ναού της Αναστάσεως 13 Σεπτεμβρίου 335. Το τι έγινε εκεί δεν περιγράφεται. Και κάθε χρόνο έκαμε ανάμνηση των εγγενείων. Τα ξαναγιόρταζαν δηλαδή. Την επέτειο θα λέγαμε έκαμαν. Και βαστούσε η εορτή 8 ημέρες. Την πρώτη μέρα γίνεται η ανάμνηση πάλι και τη δεύτερη μέρα έκαμαν σύναξη στο Γολγοθά. Και εκεί έδειχναν στον κόσμο το κοιμήλιο της Εκκλησίας, το φύλακα πάση της Οικουμένης, τον Τίμιο και Ζωοποιό Σταυρό. Και ζητούσαν όλοι να τον δουν. Και τότε ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος στην πρώτη φάση ανέβηκε στον Άμβονα πια και εκεί τον ύψωσε και τον είδαν οι πάντες. Και έμεινε από τότε να υψώνεται ο Τίμιος και ο Ζωοποιός Σταυρός στον Άμβονα. Γι' αυτό ερχόμαστε στο μέσον του ναού και τον υψώνουμε κάθε φορά στις 14 Σεπτεμβρίου. Ο Άμβονας στο ύψωμα και μπορεί κανείς να έχει θέα από εκεί. Σήμερα δεν υπάρχει ο Άμβονας, βάζουμε το τραπεζάκι και τον υψώνουμε. Τον υψώνουμε δε στα 4 σημεία του ορίζοντος, για να τον δουν όλοι αφενός πρακτικά τότε, αλλά και τώρα να ευλογηθούν τα 4 σημεία του ορίζοντος, ο τετραπέρατος κόσμος, τα 4 πέρατα του κόσμου, αφού ο Τίμιος και ο Ζωοποιός Σταυρός είναι ο φύλαξ πάσης της Οικουμένης. Και τον υψώνουμε τον Τίμιο και Ζωοποιό Σταυρό, γιατί ο Χριστός εθριάμβευσε επάνω στον Τίμιο και Ζωοποιό Σταυρό του και με τον Τίμιο και Ζωοποιό Σταυρό του. Και όταν γύριζαν οι αυτοκράτορες οι Ρωμαίοι από τις νίκες, σε σήκωναν σε αψίδα επάνω ψηλά, τους ύψωναν να τη ύψωσης και μπαίναν θριαμβευτικά στην αιωνία πόλη και όλοι τους χειροκροτούσαν και τους επενούσαν και τους εγκομίαζαν για την νίκη τους. Και εκεί είναι χαίροντο. Και εμείς τρόπεων νίκης, από το τρέπο, τρέπο εισφυγή τους εχθρούς, έχουμε το ντίμιο και ζωοποιό σταυρό, το τιμαλφέστερον τιμήλιον της εκκλησίας μας. Και τον υψών λοιπόν η εκκλησία και υψώνει μαζί και εκείνον που υψώθηκε πάνω στο σταυρό, το φιλάνθρωπο Χριστό, και καλεί όλη την κτήση να ανυμνήσει και να πενέψει και να ανυψώσει εκείνον ο οποίος υψώθη στο σταυρό και ενίκησε τον ημάς κτίναντα με ψιλονγιώτα αυτόν που μας εφώνευσε, το διάβολο, το θάνατο και τη φθορά και το κακό. Πέρασαν οι χρόνοι και οι καιροί και πέρασε και η ώρα να κλείσουμε. Στα 614 ήρθαν οι βάρβαροι της Ανατολής, οι Πέρσε, κατέλαβαν την Αγία Πόλη, κατέστρεψαν τα πάντα. Νίκα στις βασιλεύσεις κατά βαρβάρων δωρούμενος. Πήραν τον Τίμιο και Ζωοποιό Σταυρό, τον Αρχιεπίσκοπο Ζαχαρία, έτσι για να υβρίσουν τους χριστιανούς και να τους προσβάλλουν. Και τότε αυτοκράτορ Ηράκλειος, ο μόνος όντως σταυροφόρος της Ανατολής, ανέλαβε εκστρατεία, τρεις εκστρατείες, και πήρε τα πολύτιμα και τα υπόλοιπα των εκκλησιών και τα σκεύη και τα έκαμε χρυσών και εξόπλισε το στρατό του για να πάει να φέρει τον Τίμιο Σταυρό. Και όταν του λέγανε οι άλλοι, για τα Άγια Ποτήρια και τα άλλα τα κάνεις χρυσάφι και αγοράζεις αυτά, και λέει, βρε παιδιά, στο Άγιο Ποτήρι βάλαμε το αίμα του Κυρίου. Ο Κύριος εθυσίασε τον εαυτό του για τον κόσμο, και εμείς να μην θυσιάσουμε το Άγιο Ποτήριον προκειμένου να οργανώσουμε την εκστρατεία, να ελευθερώσουμε τους μαλώτους, να διώξουμε τους βαρβάρους και να φέρουμε πίσω τον Τίμιο Σταυρό. Σήμερα τα βλέπουν όλοι στραβά αυτά τα πράγματα, παρατάστα αυτά τα βλέπουν στραβά, αιματοκυλίου του Αφγανιστάν, αιματοκυλίου του Ιράκ, χτύπησαν τη Ιουγκοσλαβία και είναι έτοιμοι να κάνουν τόσα και τόσα, και δεν τους μιλάει κανείς και διαφεντεύουν, αλλά υπάρχει Κύριος ο Θεός. Έφερε τον Τίμιο Σταυρό και την επόμενη χρονιά, στα 629 μετά Χριστόν, αυτό πήγε πρώτα στην Κωνσταντινούπολη, τη Νέα Ιερουσαλήμ, έτσι έχει ονομαστεί, τον μετέφερε πάλι στο Ναό της Αναστάσεως και μπήκε από τη χρυσή πύλη της Ιερουσαλήμ, φέροντας τον νόμο του όπως ο Χριστός και τηρουμένο των αναλογιών, ο Μέγας Ηράκλειος, ξυπόλυτος και ρακένδυτος, τον Τίμιο και Ζωοποιό Σταυρό. Πώς να μην μας συγκινούν οι αυτοκράτορες αυτοί, αδελφοί μου? Πώς να μην τους αγαπάμε? Πώς να μην τους έχουμε στην ψυχή μας? Και πώς να μην λέμε νίκα στις βασιλεύσεις κατά βαρβάρων δωρούν μας? Και τις ευσεβείς να πούμε το ίδιο, γιατί ευσεβείς στο Βυζάντιο είναι αυτοκράτορες. Σήμερα μας τα ανακατεύουν για να μας ζαλίζουν, έτσι. Αλλά αφού τα βιβλία είναι τις βασιλεύσεις, τελειώσαμε. Και αυτό να πει το άλλο, με δεν με νοιάζει. Λοιπόν, αυτά. Και από τότε, και εδώ θα κλείσω, ο Μέγας Ηράκλειος με διάταγμά του αυτοκρατορικό όρισε να εορτάζεται κάθε χρόνο στις 14 Σεπτεμβρίου η παγκόσμιος ύψωσης του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Αυτό και είναι παγκοσμιοποίηση, αυτό και αν είναι δύναμη, αυτό και αν είναι καταλυτικό κατά του κακού και της ανομίας, αυτό και αν είναι παράδεισος, αυτό και αν είναι μεγαλείο. Και έτσι από τότε μέχρι σήμερα και μέχρι τη συντέλεια του αιώνος θα εορτάζουμε κάθε χρόνο οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί και εμείς εδώ οι Ρωμοί την παγκόσμια ύψωση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Θα υψώνουμε τον Κύριό μας και το Σταυρό του και τον παρακαλούμε να μας υψώνει και εμάς, αφού εκείνος είπε, καγώ εάν υψωθώ, πάντα σε ελκύσω προς εμαυτόν. Αμήν. Χίλιες και θερμές ευχαριστίες στους πατέρες και αδελφούς, στο Ίδρυμα και στις κυρίες, στον Ιεροψάλτη, στους επιτρόπους, στον σταθμό της Εκκλησίας μας, της Εκκλησίας της Ελλάδος, και στους ακροατάς αυτού της εγγύης και της μακράν, και στους παράγοντας αυτού, και σε εσάς ιδιαίτερα που ήρθε σήμερα με τον κόπο σας όλοι και κάναμε την παράκληση στην Παναγιά και την ομιλία με θέμα επαγκόσμιας ύψωσης του Τιμίου Κυζοποιού Σταυρού. Χρόνια πολλά σε όσες γιορτάζουν σήμερα και τις επόμενες ημέρες. Μεθαύριο Παρασκευή, 5 ώρα το πρωί, θα κάνουμε Θεία Λειτουργία. Την ερχόμενη Τετάρτη, 2.30 η ώρα, παράκληση στην Παναγία και στη συνέχεια ομιλία με θέμα «Ο Υιός της Βροντής», ο Άγιος Ιωάννης, ο Θεολόγος που έρχεται. Ας ψάλλουμε το απολυτήριο του Σταυρού και να φύγουμε. Σώσον Κύριε των λαών Σου και ευλογήσον την κληρονομίαν Σου, νίκαστης βασιλεύσει κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του Σταυρού Σου πολιτεύμα. Ευχαριστώ τον ηχολήπτη μας, ευχαριστώ όλους σας και του χρόνου Τιμίου Σταυρού. Καλή αντάμωση την άλλη φορά, καλή σας νύχτα και χρόνια πολλά.